Så har vi kommet til kapittel 5, og det har titlen Ånder på jordplanet, eller Spirits of the Earth Plane på engelsk. Så kom det den tid hvor jeg kunne forlate håpets hus, sterk og velutrustet som jeg var blitt av min nye underbevissthet. Var det min hensikt å begi meg av sted for å fullbyrde min utsoning på jordplanet, og i de lavere sfærer som mitt jordiske liv hadde vært nedsenket i. Det var gått et halvt snes, altså ca. 20 måneder, siden min død, og jeg var blitt så frisk at jeg kunne bevege meg fritt og uhemmet over jordplanets store sfærer. Mitt syn og mine andre sanser var nå blitt så utviklet at jeg kunne se, høre og tenke klart, og lys omkring meg var nå som en blek skumring, eller snarere som et svagt daggry. Etter at mine øyne i så lang tid hadde vært vendt til mørket, var dette dempede lyset meget velkomment, men jeg lengtes dog etter det fulle, klare dagslys. Det bleke gryningslys ble etter hvert som tiden gikk meget ensformig og trykkende. Disse områder som ligger i jordplanets tredje krets, eller rettere, den første sfære, eller kalles også skumringens land, og hit kommer de ånder som har vært for egoistiske og materialistiske til at deres sjeler kan nå et høyere åndelig utviklingstrinn. Det ligger dog et trinn over jordplanet hvis spøkelsesånder er bundet til deres tidligere jordiske bosteder. Mitt arbeid skulle begynne på selve jorden, på de steder som verdslige mennesker kalles forlystelsessteder. Skjønt intet er så fryktig og nedverdigende som de forlystelser som jorden kan by på. Nå erfarte jeg verdien av den undervisning jeg hadde fått i håpets hus. Det som en gang var de største fristelser for meg, betydde nå ingenting. Jeg visste hva slike gleder byr på, og den pris man må betale for dem, og når jeg hadde å gjøre med en dødelig i min gjerning, var jeg så godt åndelig rustet mot fristelsene, at jeg nå ikke engang var lysten på å søke den tilfredsstillelse som med disse sjeler ikke var hevet over. Det er få mennesker på jorden som vet at ånder for en tid kan ta dødelige menneskers legemer i besittelse, som om det jordiske legemet tilhørte den diskarnerte og ikke den inkarnerte ånd. Mange tilfeller av såkalt midlertidig sinnssyke, det kan også være vedvarende eller virke en tid, det skyldes en makt som besetter de lavere ånder og setter dem i stand til å ta menneskelige legemer i besittelse for å tilfredsstille et eller annet lavt begjær. Inkarnerte ånder med svak karakter eller mindre motstandskraft blir ofte ofre for slike lavstående diskarnerte ånder. Og det skal i mange tilfeller en veldig viljestyrke til for å holde dem borte. Eller sagt på en annen måte, å holde hjernen klar når en besettelse av en diskarnert ånd er under oppseiling. Det verk jeg nå er i ferd med å gjøre, ser antagelig like så merkelig ut for dere som det gjorde for meg før jeg ble opplyst om de faktiske forhold i håpets brorskap, som arbeider i den åndelige verden, og har til formål å hjelpe alle som er i nød. Håpets brorskap er i virksomhet overalt og i alle sfærer, og dets medlemmer finnes i de laveste og mørkeste sfærer til de aller høyeste, som omgir jorden og strekker seg inn i solsystemets sfærer. Broderskapet er som en umåtelig kjede av ånder, hvor de laveste og mest ydmyke vesener alltid hjelpes og beskyttes av dem som står over dem i åndelig utvikling, og som er dem nærmest. Når det var påkrevd å hjelpe en eller annen dødelig eller urikelig ånd, ble det sendt bud til broderskapet, og den av brødrene som måtte antas å være best egnet til å utføre vervet, ble sendt av sted. Som oftest hadde et slikt menneske, som hadde bruk for hjelp, ubevisst oppsendt en lengsel etter hjelp og styrke for å kunne motstå en eller annen fristelse. Dette var i seg selv en bønn, og en slik bønn blir hørt i den åndelige verden som et skrik fra jordens barn. Det appellerer da til slike i den åndelige verden, som selv en gang har vært jordens sønner eller døtre. Nå kunne det hende at den som kjempet sin kamp mot fristelsene var en slektning eller en kjær venn til den ånd som ble sendt til unnsetning. Vårt verv var da å følge og kontrollere den vi ønsket å hjelpe, til krisen var overstått. Vi pleide ved slike anledninger å identifisere oss så inderlig med den vi var sendt ut for å hjelpe, at vi en tid virkelig delte alle de tanker og følelser som oppstod i vedkommendes bevissthet, slik at våre tanker gikk inn og tok bolig i den annens sjel, under en slags dualistisk eksistenstilstand, hvor vi kunne inspirere ham eller henne med gode tanker. Men det påførte også oss hjelpere store lidelser og engstelser fra det menneske hvis tanker ble til våre. Og på den måten skjedde det, at vi på ny gjennomlevde et kapittel av de kvaler og lidelser som vi en gang selv hadde hatt da vi vandret på jorden. Det kunne ikke unngås at den diskarnerte ånd, altså det menneske vi skulle hjelpe, følte vårt sinns sorgfulle tilstand, slik at han eller hun fikk inntrykk av ting som vi hadde gjort i vårt jordiske liv, og mente det var gjort av dem selv på et eller annet glemt tidspunkt, og som nå kom til dem som en levende drøm, de dog ikke kunne forminnes med virkeligheten. Denne kontroll eller overskygning av et menneske på jorden ved åndelig intelligens anvendes på mange måter, og de som ubesindig åpner seg for den, enten ved et sorgløst og slett levesett, eller også av nysgjerrighet for å utforske mysterier som overgår deres forstand og fatteevne, det blir ofte hjemsøkt av lavere ånder som oppsøker jordplanet og utnytter dem i en slik grad at de blir viljesløse redskaper for deres lavere instinkter, og slik bruker det menneskelige legeme etter behag. Mange en mann eller kvinne med svak vilje, og som ellers i rene omgivelser fører et eksemplarisk liv, kan trekkes ned i synd og skitt ved slike lavtstående ånders innvirkning. Og slike synder er de naturligvis kun delvis selv ansvarlig for, men det har deres verdslige omgivelser jo ingen mulighet for å sette seg inn i, da vitenskapen ikke beskjeftiger seg med slikt. Slike onde ånder som frister og bruker et menneskes organisme, vil få et forferdelig regnskap å avlegge. Det er så fryktelig at mennesker ikke riktig har betingelser for å fatte det. Ved bevisst å synde på denne måten, og også trekke andre med seg i fallet, nedsenker de seg selv til en dybde av elendighet og grufull lidelse, og som det skal mange århundrer til for atter å befri dem for. Jeg har i mitt arbeid ofte måttet spille en kontrollånds rolle. Jeg ble sendt i denne egenskap for å spille en dobbelt rolle, i det jeg ikke alene skulle påvirke mennesket på jorden med en anelse om de fryktelige følger det utsatte seg for å gi etter for synden, og jeg skulle samtidig påvirke det, den lavstående åndelige intelligens, så den ikke fikk utført det så den hadde til hensikt å gjøre. Men jeg skulle også med min sterke viljeskraft reise en skranke og holde dem tilbake, som ville lede menneskebarnet i fristelse. På den tid ante jeg intet om at ansvaret ikke utelukkende var mitt, når det gjaldt å holde slike menneskelige vesener uskadde og utenfor fare, altså dem jeg var kjent for å beskytte. Jeg gjorde imidlertid den erfaring at jeg kun var det siste ledd i en lang kjede av vesener som alle på samme tid var til hjelp. Et hvert vesen sto et trinn i åndelig utvikling over sin yngling, eller den han skulle passe på, og enhver skulle styrke og hjelpe dem som var nærmest og sto litt lavere. Hvis det skulle skje at motet sviktet og vedkommende derved også kom til å svikte sitt hellige verv, var det altså noen andre som tok over. Den rolle som var tildelt meg, skulle også tjene til å dyktiggjøre meg selv, eller være en lærer, eller være læretid for meg, i det den skulle lære meg selvfornektelse og oppoffrelse på bekostning av min egen bekvemmelighet for å hjelpe en annen som var i nød. Min stilling som ånd på jordplanet gjorde meg nyttig i det jeg kunne sette en materiell makt inn mot fristende ånder i en atmosfære hvor en mer forfinet ånd ville være uskikket eller dårlig utrustet til å trenge inn. Jeg, som var jordbunden, kunne komme i nærmere kontakt med de menneskelige vesener enn en åndelig og mer fremskreden ånd hadde betingelser for. Når et menneske jeg kontrollerte sov, kunne jeg ved hjelp av drømmer få vedkommende til å føle alt det samvittighetsnag og den redsel, den vemmelse og frykt jeg selv hadde erfart, fordi jeg i tidligere tider hadde gjennomgått det hele, og det måtte jeg nå gjenkalle meg i fryktelig sjeleangst. Alt dette lot jeg vedkommende, som jeg skulle beskytte og verne om, se i drømmer. Og når han våknet, innvirket jeg slik på hans sinn, at han ble minnet om nattens onde drømmer. Alle mine følelser, og derav følgende lidelser, ble overført til hans sinn både dag og natt, inntil han var påvirket i en slik grad at han klart så hvilke konsekvenser hans syndige handlinger ville føre med seg, hvis han gjennomførte dem. Disse spesielle erfaringer skal jeg ikke dvele lenge ved nå, for det er mange på deres side av livet som er fortrolig med dem. Jeg vil kun si, at jeg ventet tilbake fra min misjonsgjerning i bevissthet om, og har reddet mange fra de fallgruver jeg selv i min fortid var falt i, og derved til dels hadde sonet mine egne synder. Atskillige ganger ble jeg sendt ut på misjonsgjerning, og hver gang vendte jeg tilbake med gode resultater. Og her vil jeg slutte denne del av min beretning, men først vil jeg uttale. Når mitt fremskritt i den åndelige verden gikk så hurtig, at det vil overraske de fleste som kjenner min tilstand, ved inntredelsen i livet bak graven, og når jeg atter og atter motstod de fristelser som møtte meg, da tilkommer æren for det ikke meg, men den som sendte sin vidunderlige hjelp og trøst, som var gjennomtrengt av utholdende og uforandelig kjærlighet. Den kom fra min gode engel på jorden, hvis skjønne bilde alltid kom imellom meg og alt ondt, jeg møtte eller stiftet bekjennskap med. Hvor alle andre forgjeves ville ha talt til meg og advart meg, lyttet jeg alltid til hennes røst og vendte meg fra det som var lavt og motbydelig. Når jeg ikke hjalp en eller annen som enda befant seg i et jordisk legeme, ble jeg sendt av sted for å virke blant de ulykkelige ånder på jordplanet som vandret rundt på samme måten som jeg selv en gang hadde gjort. Og til dem kom jeg fra det store håpets broderskap, bærende i min hånd den svake, stjerneformende lys, som er denne ordens symbol. Dette lys kunne som oftest fordrive mørket omkring meg, og jeg kunne da se de ulykkelige ånder bøye seg mot jorden, to eller tre sammen, eller også synke sammen i hjelpeløshet og elendighet i et hjørne. Men de var alt for håpløse og ulykkelige til å fatte noe som helst. Overfor slike sjeler var det mitt verv å forklare at det fantes et håpets hus, hvor de kunne bli brakt bort. Jeg fortalte at jeg selv hadde vært der. Videre forklarte jeg dem hvorledes de ved å hjelpe andre kunne hjelpe seg selv og høste glede og takknemlighet fra dem som var enda verre stilt. Hver lidende sjel fikk utlevert en individuell legende balsam for alle gjerninger, og alle virkningene som gjerningene har etterlatt seg er forskjellige for de forskjellige sjeler. Derfor var deres synder også forskjellige, så vel som motivene deres. Og derfor måtte den legende balsam som skulle lindre deres lidelser også være individuell. Da har vi kommet til neste kapittel, og det er kapittel 6. Det heter Morgengryets land, Kjærlighetens gaver, Dalen av selviskhet, Landet av uro, Gnierenes land og Gamblernes land. Når mitt arbeide på et eller annet sted var ferdig, vendte jeg vanligvis tilbake til Skumringens land for å hvile i en eller annen stor bygning som tilhørte vårt broderskap. Den minnet meget om den første jeg har omtalt. Den var bare ikke så mørk i utseende og heller ikke så naken og trist. Belønningen for vår anstrengelse var et lite værelse som tilhørte den som tok til besittelse. Jeg hadde i mitt værelse en stor skatt, et deilig bilde av min elskede. Det lignet dog mer refleksen av hennes bilde i et speil, for når jeg så utholdende på henne, pleide hun å smile tilbake til meg som et svar, som om hennes ånd var seg mitt blikk bevisst. Og når jeg meget gjerne ville vite hva hun arbeidet med, forandret seg maleriet, så jeg kunne se hva hun beskjeftiget seg med. Dette så mine åndsfeller ofte som et stort og vidunderlig privilegium, og det ble vist meg at det var like så mye resultat av hennes kjærlighet til meg og hennes tanker stadige fokus hos meg, som det var mine egne anstrengelser på å forbedre meg. Det ble siden forklart meg hvordan det levende bildet var blitt skapt. Det skjedde på den måten at bildet først ble anbrakt over astralplanets lysvirkning og deretter projisert inn i dets ramme i mitt rom. Ytterligere forklaring på dette fenomen kan jeg ikke komme inn på i denne bok, for man har ingen betingelser i deres verden for å kunne forstå det. Hvis dere som leser dette var her hos oss, så ville det være helt overflødig og forklare det, for så visste dere dette helt av dere selv. En annen gave fra min elskede var en hvit rosenknopp som aldri visnet eller falmet. Jeg satte den i en liten vase foran meg, og den fortsatte å holde seg frisk og duftende. Den var for meg et sinnsbilde på hennes kjærlighet til meg. Derfor kalte jeg den alltid for min hvite rose. Jeg hadde i lang tid lengtes etter en blomst. På jorden var jeg så lykkelig med blomster, og siden min elskende la blomster på min grav, hadde jeg ikke sett noen slike. Det var ingen blomster der hvor jeg oppholdt meg nå, ikke så mye som et blad eller gresstrå, og langt mindre et forkrøplet tre eller en busk, for den golde, tørre jordbunn på dette sted hadde vi selv skapt i vår egoisme. Derfor kunne den ikke yde oss noe, verken blomster eller grønne planter. Da jeg under et av mine besøk hos min hvite rose fortalte henne hvor naken og gold den jord var, hvor jeg vandret nå, bortsett fra maleriene selv, som var meg en usigelig trøst i mine ensomme stunder. Og i parentes, jeg kunne jo kun meddele meg til henne ved å skrive gjennom hennes hånd, sier hun, altså i parentes, fortsetter. Så ba hun i sin kjærlighet til meg med hele sin sjels varme lagt i bønnen om at det måtte bli gitt meg en blomst fra henne. Og den bønn ble hørt. Den hvite rosenknopp ble av en av mine åndsvenner brakt til mitt værelse og etterlatt der, for at jeg kunne gledes ved den når jeg vendte tilbake fra jordplanet og fra mine besøk hos henne. Akk, alle dere som har blomster i overflod på deres skjønne jord, sett pris på det dere har. Dere kan neppe fatte hvilken glede denne blomst ga meg, eller hvor mye jeg skattet den og hennes bilde og de elskelige ord som hun en gang skrev til meg. Alt hva hun har gitt meg fører jeg nå med meg fra sfære til sfære, etter hvert som jeg hever meg mot lyset. Fra dette skumringens land foretok jeg mange dagsreiser og opplevde å se mange fremmede og forskjellige områder, men alle bærer de preg av et goldt og ørkenaktig utseende. Et sted var det for eksempel en stor dal med grå stener omkring, en stor naken høyde eller fjell. Over det var det kun den dunkle skumringshimmel. Heller ikke her var det noen som helst vegetasjon, farver eller klarhet. Det var kun de store grå stener og den golde jords trøstesløshet. Beboerne på dette sted var slike som utelukkende hadde levd et selvisk liv og lukket deres hjerter for all uegennyttig kjærlighet mot andre. De hadde kun levd for å vinne ære og søke egne fornøyelser, og dette til deres egen fornedrelse. Det de var omgitt av var deres egen golde hardhet. En stor skare av denne trøstesløse dals beboere vandret urolig omkring. De var så opptatt av seg selv at de hadde mistet evnen til å se noe som helst annet. Disse ulykkelige mennesker var usynlige for hverandre, og det fortsatte de å være til den kom, tid kom da, hvor de begynte å tenke på andre enn seg selv, og ønske om å gjøre noe godt for andre, altså utover hva som angikk dem selv. Og når denne tanke oppsto i deres bevissthet, dros de mot hverandre og kunne da etter hvert se at de ikke var alene, men at de var mange. Og da lærte de at de ved deres anstrengelser for å hjelpe hverandre, også hjalp seg selv, og de merket at egoismens lenker litt etter litt slapp. Bakenfor denne dal kom jeg til en stor, tørr og sandet landstrekning med sparsom vegetasjon, hvor beboerne noen steder var begynt å anlegge små hager utenfor deres boliger. Visse steder var husene klynget så tett sammen at de dannet landsbyer. Men alt bar preg av dette trøstesløse og heselige utseende, som skyldtes beboernes åndelige fattigdom. Dette var også et egoismens og begjærlighetens land, dog ikke med et så fullstendig likegyldighet overfor andres følelser som i den nevnte grå dal. Derfor søkte de til en viss grad å nærme seg hverandre i et slags kameratskap. Mange av dem var kommet fra den grå dal, men de fleste var kommet direkte fra jorden, og nå kjempet de stakkars sjeler for å stige en smule høyere. Og hvor som helst dette skjedde, og det ble vist god vilje til å overvinne egen egoisme, begynte det så smått å gro tynne gresstrå og enkelte lave busker opp, frem opp av den tørre, sandete jord som omga deres boliger. Det var slik noen elendige hytter som var i dette land, og beboerne var lurvete og frastøtende folk, som lignet landstrykere og tiggere. Og dog hadde mange av dem vært blant jordens rikeste forgrunnsfigurer i det såkalte gode selskap, og hadde nytt alt hva luksus kunne gi dem. Men nettopp fordi de hadde anvendt deres rikdom alene på seg selv for å pleie deres egne fornøyelser, og gitt andre de usle brødsmuler fra deres egen rikdom, og som de neppe la merke til, nettopp derfor befant de seg nå i skumringens land, fattige på sjelens sanne åndelige rikdom, den rikdom som kan erverves i olivet, så vel av fyrsten som av tigeren, bare man selv vil rekke hånden ut for å få disse åndelige goder. Men disse, det være seg fyrster eller tiggere, som har offret nestekjærligheten på egenkjærlighetens alter, de må vandre gjennom skumringens land, hvor alle var så helt fattige. Beboerne i dette land kranglet og slåss nesten alltid, og beklaget seg over at de ikke var blitt rettferdig behandlet, men var blitt anbrakt på et så usselt sted, til tross for de store stillinger de hadde inntatt i samfunnet da de levde på jorden. De kritiserte andre og ga dem skylden for at de nå hadde det så tøft, og de forlangte at andre skulle lytte til deres historie om hvor dårlig det var blitt behandlet. Andre beskjeftiget seg med deres jordiske livsplaner, og de forsøkte å få deres tilhørere til å tro at de hadde funnet en måte, på bekostning av andre, som kunne gjøre ende på dette kjedelige liv. Atter andre utklekte planer og forsøkte å gjennomføre dem, til skade for andre beboere, hvis planer dermed ble spolert, da de gikk på tvers av de andres gode eller lykke. Slik var tilværelsen i dette tristhetens og uroens ulykkelige land. Alle som ville lytte til meg fikk noen håpets ord eller en oppmuntrende veiledning som kunne tjene til å gjøre dem begripelig på hvilken måte de kunne komme ut av denne mørke tilværelse og inn i lysere tilstander. Så forlot jeg skumringens land og kom inn i gniernes land. Det er et sted som er overlatt dem, hvis tankevirksomhet utelukkende er blitt til samlemani. Det er ikke mange som har sympati for den virkelige gnier. Det har kun de som deler den altoppslukende lyst til å samle sammen, kun for fornøyelsens egen skyld. I dette land var beboerne merkelige, krokte vesener med lange, klolignende fingre, med hvilket de skrapte i den sorte jordbunnen som rovfugler. Det var gull de søkte etter. Nå og da løntes deres anstrengelser, og når de hadde funnet noe, puttet de det de hadde funnet i små poser som de bar på deres bryst, for at de kunne ligge nærmest ved deres hjerter, som det av alle ting i verden var det mest dyrebart. Som oftest var de ensomme vesener, som instinktmessig unngikk andre av frykt for å bli frarøvet deres kjære skatter. Her var det intet for meg å gjøre. En ensom mann lyttet til meg et øyeblikk, men enda før jeg var halvt ferdig med å forklare ham en brøkdel av det jeg hadde på hjertet, vendte han om og fortsatte sin jakt etter skatter. I hemmelighet passet han på meg inntil jeg var gått. Han var redd for at jeg skulle finne ut noe om det han hadde funnet. De andre jeg traff her var så opptatt av deres søkning at de overhodet ikke bemerket min eksistens. Derved forlot jeg dette mørke land. Fra gniernes land dro jeg ned i en mørk sfære, som i virkeligheten sto under jorden i åndelig utvikling. Stedet her hadde meget til felles med uroens land, men beboerne her syntes dog å stå på et lavere utviklingstrinn, og de hadde et mer rått utseende. Her ble det intet forsøk gjort på å dyrke jorden, og den himmel som hvelvet seg over dem var mørk og trist, nesten som om det var natt. Det var kun såpass lys at beboerne var i stand til å skjelne gjenstandene og se hverandre, men kun på ganske kort avstand. Mens det i uroens land bare var utilfredshet og misunnelse, var her heftige krangler mellom spillere og drankere, bedragere og svindlere av enhver art. Det var innbruddstyver, og i det hele tatt var beboerne ånder av lastfulle mennesker, fra de laveste til de mest slepne individer som finnes på jorden. Alle visse instinkter var forbryteriske, utsvevende og selviske, og som hadde lave tilbøyeligheter, var samlet her, i denne mørke sfære. Dårlige selskap og dårlige kamerater og omgangsfeller, da de levde på jorden, hadde ført dem ut i slik fordervelse, at de ikke kunne frigjøre seg for tilbøyelighetene, men tok dem med seg utover døden og graven. Det var denne klasse ånder jeg var blitt sendt til, for tross alt var det noen blant dem hvor man hadde et håp om at ikke all godhet og følelse av rettferdighet og andre gode egenskaper var utelukket, når en røst fra en høyere sfære lød til dem i deres fortvilelsesørken, hvor denne røst kunne bli hørt og mottatt positivt, var det håp om å føre dem tilbake til et bedre oppholdssted. De elendige hus og boliger i dette land var ofte store og rommelige, men de bar alle preg av møkk, råttenskap og forfall, som man trakk seg vekk og tilbake fra det. De hadde en del likhet med store hus som en gang hadde vært fine palasser, men nå er tilholdssteder for beboere som med deres atferd har forurenset alt hva som en gang var vakkert og godt. Her var det store, øde landstrekninger med få spredte og elendige hus, eller bare hytter, og andre steder var det bygninger og beboerne sammenhopt i skumle etterligninger av de store byer på jorden. Men overalt hvor man vente seg var det urenhet, smuss og elendighet. Ingen steder kunne man se noe som helst av ting eller gjenstander som kunne fryde øyet. Det hele var en stor trøstesløshet, skapt av de mørke vesener som bodde her. Mellom disse fornedrede innvånere vandret jeg nå med mitt lille stjerneformede lys, som flakket som en svak lysstråle i mørket, hvor jeg beveget meg. Dette svake lysglimt manifesterte seg dog som en håpets stjerne for dem, som ikke var så forblindet av deres egoistiske lidenskaper og annet ondt at de ikke kunne oppfatte det. Ja, da har det gått 36 minutter på denne delen av denne lydfila, så jeg fortsetter da på neste lydfil.